All right, then we'll speak to the Lord in prayer. Heavenly Father, we're thankful that we can speak to thee, the very God of heaven. We're thankful for the Savior, who is the only mediator between God and man, the man Christ Jesus. And we're thankful for his birth, for his life, for his death upon the cross. We're thankful for his resurrection that gives us everlasting life. What a message it is as we think of our Bible. And we're thankful for the opportunity now to be able to open it this morning, to be able to read from it, to be able to speak from it. Grant that there might be someone that will listen, or even us as Christians, we realize that it's a benefit to us how we appreciate being able to relate to this great story of the cross and the Savior who was willing to die. So we look to thee for help and ask that thee to bless in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Right.
Now I have one verse that I want to read this morning. Very important verse from the book of Romans.
Hello po sa lahat. Magbabasa po tayo ng isang verse mula po sa Aklat ng mga taga-Roma, chapter 6, verse 23.
Yes, chapter 6 and verse 23. I'll read it and then you can read it. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Dito po sinasabi sa verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin.
This verse comes from the book of Romans, and the book of Romans is a very important book.
At ito po ay nanggaling sa aklat ng mga taga-Roma, at ang aklat ng mga taga-Roma ay napaka importante.
The book of Romans is the doctrine of the gospel.
Ang aklat po ng mga taga-Roma, ito po ay salita ng Diyos na nagbibigay o nagpapaliwanag sa atin ng mabuting balita.
This lovely verse has some of life's greatest things in it.
Ang mga bersikulo na mababasa natin, ito ay nagbibigay ng buhay para sa atin.
It has life's greatest opportunity.
At ito ay nagbibigay ng malaking pagkakataon o oportunidad sa ating buhay.
The book of Romans proves us all guilty before God.
At dito po sa aklat ng mga taga-Roma, ipinapakita po sa atin na tayo ay makasalanan sa mata ng Diyos.
Guilty of sinning against God.
Na tayo po ay nagkasala sa ating Diyos.
And deserve eternal death forever.
At tayo po ay nararapat lamang ng walang hanggang kapahamakan.
But this lovely verse tells us we can have eternal life.
Ngunit itong napakagandang verse na ating nabasa ay nagsasabi din po na tayo ay maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan.
This verse tells us of life's greatest reality, sin.
At dito po sa verse na ating nabasa, ipinapakita din po sa atin na ang ating pinaka malaking nagagawa ay ang kasalanan.
Man's greatest problem is sin.
Na ang pinakamalaking nagagawang kamalian ng tao ay ang kasalanan.
From the very moment that Adam and Eve sinned in the garden, death was passed to all humanity.
Nang simulang magkaroon o nakagawa ng kasalanan si Adam at saka si Eva, ang kasalanan ay naipasa sa ating lahat.
Life's your greatest problem and my greatest problem in our life is sin.
Ang iyong pinakamalaking problema at ang aking pinakamalaking problema ay ang kasalanan.
Our family lives feel the impact of sin.
Ang ating buhay ay nakakaramdam o nakakakita ng kung ano yung nagagawa ng kasalanan sa ating buhay.
Our personal life feels the power and the strain of sin.
Ang ating personal na buhay ay nakikita kung ano yung ang nagagawa ng kasalanan sa ating buhay.
Our public life feels the impact of sin.
Ang ating buhay ay nakikita ng karamihan kung ano ang nagagawa ng kasalanan sa ating buhay.
Our schools and our children are affected by the power of sin.
Ang mga kabataan o ang paaralan ay nakikita din kung ano yung nagagawa ng mga kasalanan sa ating buhay.
That's why we have prisons in every country of the world is because of sin.
Kaya mayroon po tayong mga kulungan sa iba't ibang dako ng mundo dahil po sa kasalanan.
That's why our hospitals are overrun with sickness is because of sin.
Kaya ganun din po ang ating mga ospital. Marami po ang nasa ospital dahil po sa kasalanan.
That's why many countries have a gun control is because of sin.
Kaya mayroon din pong iba't ibang bansa na may mga baril na kinakailangang i-control dahil din po sa mga kasalanan o kasamaan.
That's why our world is torn by war is because of sin.
Gayon din po ang ating mundo. Mayroon pong giyera sa iba't ibang dako ng mundo dahil din po iyon sa kasalanan.
Our youth and our old age are all affected by sin.
Kaya ang ating mga kabataan at ang ating mga matatanda ay naapektuhan din po ng kasalanan.
That's why we grow old and we have pains and sickness is because of sin.
Kaya tayo po ay tumatanda at tayo po ay nakakaramdam ng mga sakit sa iba't ibang parte ng ating katawan dahil din po iyon sa resulta ng kasalanan.
In this verse, God tells us that if we sin, there is wages for it, and it's debt.
Kaya dito po sa verse na ating nabasa, sinabi po ng ating Diyos na ang bayad o ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
We can't change that we are sinners.
Hindi po natin mababago. Tayo po ay makasalanan.
But each one of us are personally responsible before God for dealing with our sin.
Ngunit, excuse me, bawat isa sa atin, mayroon po tayong responsibilidad, kanya-kanya pong responsibilidad sa ating mga kasalanan sa ating Diyos.
That's why we die because of sin.
Kaya po tayo ay mamamatay dahil po sa ating mga kasalanan.
So it's very important for me to learn that sin is a great problem that I have.
Kaya napakahalaga po para sa atin, para sa akin, na maintindihan na ang ating napakalaking problema ay ang ating mga kasalanan.
Sin defiles and destroys and divides families and lives.
Ang kasalanan po ay marumi. Sila po ay naghahati sa ating mga pamilya. Sila po ay naghihiwalay sa bawat kasapi o kapamilya.
So it says here, for the wages of sin is death.
Kaya nga po sinasabi dito na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Sin is life's greatest certainty.
Kaya ang kasalanan po, ito po yung pinakatiyak sa ating buhay.
Every single one of human, the human race must die.
Ang bawat isa na tao dito sa mundo ay tiyak na mamamatay.
Death is a very solemn thing.
Ang kamatayan po ay isang seryoso na katotohanan.
Death takes us away from this world.
Ang kamatayan po ay nag-aalis o inaalis tayo nito sa dito sa mundong ito.
It removes us from our family and from our country and from the world.
Tayo po ay hinihiwalay nito sa ating mahal na mahal sa buhay at dito sa mundong ito.
A great question we should ask ourselves, am I prepared to die?
At ang pinakamahalagang katanungan na maaari nating itanong sa ating sarili, ako nga ba ay handang mamatay?
There is no escape. Every person has sinned and every person must die.
Wala pong makakaligtas dahil ang bawat isa na nagkakasala ay mamamatay.
When we die, we go into eternity.
Kapag tayo po ay namatay, tayo ay pupunta sa lugar na walang hanggan.
We meet the God of heaven when we go into eternity.
At makakaharap natin ang Diyos sa lugar na walang katapusan o walang hanggan.
The meeting God is a very solemn thing.
Ang makakaharap ang Diyos ay isang napakaseryosong bagay o katotohanan.
If somebody was coming to visit us, we would be prepared to meet them.
Kapag may taong ang magbibisita o pupunta sa atin, tayo ay naghahanda.
If we were going to visit friends or family, then we would be prepared to meet them.
Kung tayo naman po ay pupunta o magbibisita sa ating kamag-anak, tayo din ay naghahanda.
One day we're going to have to meet God. Are we prepared to meet Him?
Isang araw, haharapin natin ang ating Diyos. Ikaw o ako nga ba ay handa?
The only way we know there is a real God is from our Bible.
Ang tanging paraan upang malalaman natin na totoo nga ang Diyos ay sa pamamagitan ng ating Biblia o sa kanyang mga salita.
We can't prepare to meet God ourselves.
Hindi tayo maaaring maghanda sa pamamagitan lamang ng ating sarili.
The Bible tells us there is a real God and it tells us how we can prepare to meet that real God.
Ang ating banal na aklat o ang ating Biblia ay nagsasabi na totoo ang Diyos at sinasabi din dito kung papaano tayo kailangang maghanda o kailangan nating paghandaan ang ating paghaharap sa kanya.
It speaks in this verse here about the gift of God.
At sinasabi din po dito sa verse na ating nabasa ang kaloob o ang regalo ng ating Diyos.
Life's greatest offer from God is the gift of God.
Can you repeat it?
I said the life's greatest offer is the gift of God.
Ang pinakamalaking handog ng ating Diyos ay ang buhay na walang hanggan.
And the gift of God can be eternal life.
At ang buhay na walang hanggan, ito po yung pinakamalaking handog o pinakamalaking alok ng ating Diyos.
The Lord Jesus Christ, God's only Son, was given from heaven as a gift from God.
Ang anak ng Diyos, ng ating Panginoong Heso Kristo, siya ang pinakamalaking handog o ang pinakamalaking alok na ibinigay.
Soon the world will celebrate the birth of Christ.
Kinalaunan po, ang buong mundo ay magdidiwang ng panahon o araw na kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus.
Thousands will celebrate Christmas and the birth of Christ.
Libu-libong tao ang magdidiwang sa araw na ipinanganak ang ating Panginoong Hesus.
But the birth of Christ doesn't save anybody. It's the death of Christ that saves us.
Ngunit ang araw o ang araw ng kapanangakan ng ating Panginoong Hesus ay hindi makakapagligtas sa atin. Ngunit ang kanyang kamatayan o ang kanyang pagkamatay, yun ang makakapagligtas sa atin.
Millions will celebrate his birth and know nothing of the message of the death upon the cross.
Milyong-milyong tao ang magdidiwang ng kanyang araw ng kapanganakan. Ngunit hindi marami sa kanila ang hindi alam ang kanyang ginawa o ang kanyang pagkamatay.
When a gift is given to you, you have to decide if you're going to take it or refuse it.
Kapag tayo ay binibigyan ng o inaalok ng regalo, tayo ay magagawa ng desisyon kung tatanggapin natin ang regalo o hindi.
God knew that our sin gave us problems and He wanted to make provision for our problem.
Alam po ng ating Diyos na ang kasalanan ay ang ating napakalaking problema, kaya gayon na lamang po nagbigay ng solusyon ang ating Diyos.
God knew that we would sin and He knew that our sin demanded death.
Alam po ng ating Diyos na tayo ay gagawa ng kasamaan o ng kasalanan, kaya siya ay gumawa ng paraan upang ang ating kasalanan, ang ating kasamaan ay mababayaran.
God knew that that people couldn't stop sinning and He couldn't wash away their own sin, so He made provision in this lovely gift.
Alam po ng ating Diyos na ang tao ay gagawa ng kasamaan, gagawa ng kasalanan, at hindi natin kayang hugasan o alisin ang ating mga kasalanan, kaya gumawa ng paraan ang ating Diyos para mawala o mahugasan ang ating mga kasalanan.
In our first birth, we were born sinners and we sinned because we were sinners.
Dito po sa ating unang nabasa na tayo ay makasalanan at tayo ay ipinanganak na makasalanan.
God, the gift of God gives us an offer that we can have a new birth, spiritual birth, the link with heaven.
At ang kaloob ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Ito po ay spiritual na buhay na maaari nating makuha.
Jesus said, you must be born again.
Sinabi po ng ating Panginoong Hesus na kailangan mo o kailangan nating ipinanganak ng muli.
Eternal life means the new birth.
Ang eternal life po ay ibig sabihin, ito po ay buhay na walang hanggan. Ito po ay ang pagkabuhay o ipinanganak ng muli.
Everybody likes to go to heaven. But are you sure you're going?
Lahat po ng tao o lahat po tayo ay kagustuhan pong makapasok o makapunta sa kalangitan. Ngunit,
sin put us on the wrong road.
Ngunit ang kasalanan po ay dinala tayo sa maling daan.
And it's taking us to the wrong destiny.
At dahil po doon, dinadala po tayo ng kasalanan sa maling destinasyon.
In this lovely verse 2, we have life's greatest choice.
At dito nga din po sa ating verse, meron din pong katotohanan na ito ay isang napakalaking desisyon o pagpipilian natin sa ating buhay.
God's great gift has provided salvation for us. We need to accept it or reject it.
At ang pinakamalaking regalo o kaloob ng ating Diyos ay kailangan nating magdesisyon kung atin bang tatanggapin o atin bang tatanggihan.
If we reject the Lord Jesus Christ, God's great gift, then we must be punished for it.
Kung atin pong tatanggihan ang pinakamalaking handog o alok ng ating Diyos na si Panginoong Hesukristo, kung atin pong tatanggihan ang alok na iyon, tayo po ay mapapahamak.
Some people think we can work to take away our sin or to inherit eternal life, but the Bible tells us the opposite.
Maraming tao po sa ating mundo na inaakala nila na kaya nilang linisin o tanggalin ang kanilang mga kasalanan, ngunit ang paraan lamang po ay ang ating Panginoong Jesus.
God's gift of everlasting life can only be gotten by faith.
At ang regalo o ang pinakamalaking regalo na buhay na walang hanggan ay maaari lamang itong makuha sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus.
Any gift that is given to us, we don't work for it.
At kahit na ano pong regalo na ibinibigay sa atin, hindi po natin iyon pinagtatrabahuhan o ginagawa ng paraan.
The very moment we start to work for a gift, it fails to be a gift.
Sa oras po na tayo ay may ginagawang paraan doon sa regalo, hindi na po iyon tinatawag na regalo.
This marvelous gift of eternal life is only through Jesus Christ our Lord, our verse tells us.
Ito po ang pinakamagandang regalo na buhay na walang hanggan. Ito po ay nanggaling o sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesus.
When you think about the road to PEI, it's one way, the bridge.
Kung naiisip niyo po dito sa aming lugar sa PEI, isa lamang po ang daanan papunta sa PEI.
So when you think about heaven, there's only one way. The Lord Jesus said, I am the way.
At kung iisipin po natin ang kalangitan, iyon po may isa lamang daanan. Ang ating Panginoong Jesus, sinabi po ng ating Panginoong Jesus na ako ang daan.
Jesus Christ is the only payment that God will take because of sin.
Ang ating Panginoong Jesus ang tanging kabayaran sa ating mga kasalanan.
Very important is learning that the Lord Jesus is the only way.
Napakahalaga po na ating maintindihan at malaman ng ating Panginoong Jesus, siya lamang ang tanging nag-iisang daan.
We wouldn't know except from our Bible that we have to prepare to meet God.
Hindi po natin malalaman na kailangan nating paghandaan. Kung hindi po dahil sa ating Biblia, hindi po natin malalaman na kailangan nating paghandaan ang ating paghaharap sa Diyos.
And our Bible tells us the only way to prepare to meet God.
At ang ating Biblia o ang ating Bible po ang tanging nagpapakita na kung papaano tayo maghanda at kung ano ang daan patungo sa kalangitan.
It's very important to read your Bible.
Napakahalaga po na magbasa po tayo ng ating Bible o ng ating Biblia.
It's very important to believe that, in the Word of God.
Napakahalaga po na tayo ay magtiwala sa salita ng ating Diyos.
It's very important to trust what the Bible tells us about provision of God to get to heaven.
At napakahalaga po na tayo'y magtiwala o ibigay ang ating tiwala sa salita ng Diyos na siya'y nagbigay ng daan para sa atin.
So many different nations of the world have ways of getting to heaven, but our Bible is God's truth.
Marami po dito sa ating mundo ang nagsasabi na alam nila o sila yung daan, ngunit ang ating Biblia po o ang salita ng Diyos ay sinasabi ang katotohanan.
So, after God telling us in chapter 1, 2, and 3 about our guilt and our sinfulness, He gives us the answer in this lovely verse.
Kaya dito po sa aklat po ng mga taga-Roma sa chapter 1, 2, 3, sinabi po o ipinakita po ng ating Diyos na tayo ay makasalanan, na tayo ay nagkasala. At dito nga po ibinigay niya kung ano ang sagot o ang maaari nating gawin sa mga ating pagkakasala.
Eternal life is a gift from God and it's only through Jesus Christ.
Ang buhay na walang hanggan ay ito ay kaloob ng ating Diyos sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo.
So very important to learn, I have a problem.
So napakahalaga po na maintindihan natin na ikaw at ako ay mayroon pong problema.
I have a problem and the problem is my sin.
Ako at ikaw ay mayroong problema at ang problemang iyon ay ang aking o ang iyong kasalanan.
And because of my problem, I will die.
At dahil po sa aking problema, ang aking kasalanan o ang aking pagkakasala, ako ay mamamatay.
And I will meet God.
At ako ay haharap sa Diyos.
But, the little word but divides the verse.
Ngunit mayroon pong maliit na salita dito. Ang sinasabi po ay datapwat.
I have a big problem, but God has intervened.
Dito po ay ako ay may malaking problema, ngunit ang Diyos siya ay pumagitna.
God now offers me everlasting or the forgiveness of my sins.
Ngayon ang ating Diyos ay nag-alok o nagbigay ng kapatawaran o pag-aalis ng aking o ng iyong kasalanan.
Now God can justly forgive me my sins if I put my faith in His great provision.
Kaya ang Diyos ay maaari akong o ang Diyos ay magpapatawad, papatawarin ang aking mga kasalan kapag inilagay ko ang aking pagtitiwala o ang aking pananampalataya sa kanyang anak na si Hesukristo.
There was no birth like the birth of Christ.
Walang kahalintulad ang kailanman ang pag ang walang kahalintulad ang pagka ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Walang kahalintulad o walang katulad.
There was no life like the life of the Lord Jesus Christ.
Walang buhay o walang kahalintulad na buhay katulad po ang ating Panginoong Hesus.
And there was no death like the death of Christ.
At walang kamatayan na kahalintulad ng kanyang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus.
The only reason why Jesus died is because of our sins.
At ang kadahilanan po kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay namatay, yun po dahil sa ating mga kasalanan.
We die because of our sin.
Tayo po ay mamamatay dahil po sa ating mga kasalanan.
Jesus had no sin and death had no power upon him.
At ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya nagkasala. At ang kasalanan ay walang kapangyarihan sa kanya.
Jesus died for our sins.
Ang ating Panginoong Hesus, siya ay namatay dahil po sa ating mga kasalanan.
He died because we sinned against God and He offers His life as a sacrifice for sin.
Siya po ay namatay, ang ating Panginoong Hesus ay namatay dahil po sa ating mga kasalanan, kanyang inihandog ang kanyang sarili upang ang ating mga kasalanan ay mapagbayaran.
I can have this lovely gift of ever eternal life through faith in the work of Christ upon the cross.
Ako, ikaw, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po ay regalo sa atin mula po sa ating Panginoong Hesukristo.
Christ died for the ungodly.
Ang ating Panginoong Hesus, siya po ay namatay para po sa mga hindi makadiyos.
Sin makes us ungodly.
ang ating mga kasalanan ay ginagawa po tayong hindi maka-Diyos.
But God can forgive us all our sin and cleanse us from our sin if we put our faith in the finished work of Christ upon the cross.
Ang ating ang ating Diyos ay mahuhugasan o mapapatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng paghugas ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo.
So you can start the new year, finish the old, and start the new with a new life.
At maaari po tayo magsimula o magsimula ng bagong taon na magkaroon na mayroong bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
And God has paid for this lovely gift in the death of the Lord Jesus upon the cross.
At ang ating Diyos ay pinagbayaran na po ito ng ating Panginoong Hesukristo upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
And this gift is offered to each one of us.
At ang regalong ito, ito ay inaalok. Bawat isa sa atin, ito ay inaalok sa atin.
Every single one of us as individuals must have this lovely gift if we're going to be in heaven.
At ang bawat isa po sa atin ay magkakaroon ng libreng regalo o libreng kaloob mula sa Diyos.
Jesus is the only way to heaven.
Ang ating Panginoong Hesus, siya po ang nag-iisang daan patungo po sa kalangitan.
No religion is good enough to take us into heaven. It's only the finished work of the Lord Jesus upon the cross.
Wala pong kahit na anong relihiyon o organisasyon ang makakapagdala sa atin sa kalangitan, ngunit sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo.
So it's very important to learn I have a problem and the provision for that problem is the Lord Jesus' death upon the cross.
At napakahalaga po na maintindihan natin na tayo ay mayroong problema. At ang handog po ng ating Diyos, ito po yung paraan upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaran ay ang ating Panginoong Hesukristo.
As a boy of 16, I understood that I needed this gift. I needed everlasting life if I'm going to be in heaven.
At siya po, sa edad po na 16 na taong gulang, naintindihan po niya ang katotohanan na ang ating Panginoong Hesus ay ang buhay, siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
A lot of people believe I die and I find out if I am in heaven.
Maraming tao po ang naniniwala na malalaman lamang natin kung saan tayo patungo kapag tayo ay namatay na.
But the Bible teaches that we can be sure of heaven before we die.
Ngunit ang ating banal na aklat o ang ating Biblia ay ipinapakita na maaari nating malaman at may kasiguraduhan na malalaman natin kahit na tayo ay buhay pa.
A personal reception of the gift of God.
Ito po ang personal na pagtanggap o pagkilala sa regalo ng ating Diyos.
If I offered you a gift, you would take it.
Kapag inalok po niya kayo ng regalo, tanggapin niyo.
And you would say thanks.
At kayo ay magpapasalamat sa kanya.
God offers us a gift and we can take it and say thanks for the death of Christ for my sins.
At ang ating Diyos ay nagbibigay ng regalo at kailangan po kinakailangan lamang po natin ay tanggapin ang regalo at magpasalamat sa Kanya.
So don't miss this great gift that God offers to you at this time of the year.
So huwag po nating hindian o tanggihan ang inaalok na regalo ng ating Diyos sa panahon na ito.
It's a beautiful gift of everlasting life, eternal life.
Ito po ang napakagandang regalo o handog ng Diyos, ang buhay na walang hanggan.
And you can take it today.
At maaari niyo pong tanggapin sa araw na ito.
It's important that you have it today because tomorrow might be the day of your death.
At ma- ito po ay napakahalaga na tanggapin po natin sa araw na ito o sa panahon ito o sandaling ito kasi hindi po natin alam. Baka wala na po tayo bukas.
We don't know when we're going to go into eternity.
Hindi po natin alam kung kailan po tayo patutungo doon sa buhay o sa doon sa lugar na walang hanggan.
So make sure you take the gift and not the wages.
Kaya siguraduhin po natin at tanggapin po natin ang regalo na kaloob.
And it's God who's offering this gift to you.
At ang regalo na ito ay ang Diyos mismo ang nagbibigay o nag-aalok ng regalo na ito.
So God bless His word today to your hearts.
Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating mga puso.
Because this gift givers gives to you the forgiveness of sins and peace with God.
Dahil ang regalong ito ay ang regalo ng kapatawaran ng mga kasalanan at ang regalong ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso at sa ating Diyos.
It's the greatest gift that any person could ever receive.
Ito po ang pinakamalaki o pinakamahalagang regalo na maaaring matanggap ng tao.
It brings with it the peace of God because it's the God of peace who's giving it to you.
Ito ay kapayapaan na kapayapaan para sa atin at sa Diyos dahil ito ay nagmula sa Diyos ng kapayapaan.
So God bless His word to all of our hearts.
Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita.
Loving Father, we're thankful for the marvelous gift of everlasting life. We're thankful that it was provided for all humanity, for every nation of the world. And this lovely gift can be mine personally when I receive the Lord Jesus Christ as my Savior. We're thankful that He was born to die upon the cross. He was born to be the Savior of the world. But how important it is for Him not to be just the Savior of the world, but my Savior. And we're thankful that He was willing to die upon the cross for my sins. May each one of us that's listening today, enjoy that gift and know that it is mine by faith in the work of the Lord Jesus upon the cross. Bless the people of the Philippines. Remember all the nations of the world. Each one of them, that they might be blessed. And Father, speak to souls. The Lord is soon coming back. How solemn it is for so many to be left behind for the judgment of God. Never dealt with the problem of their sins with the eternal God. Bless thy word and speak to people, we pray. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen.